His sunt nunti Latini Washingtonienses, qui in occidentalis studiorum universitate Washingtoniensi, collecti sunt ac regitantur. Hodie est decimus dies mensis Mai.
Sicarii deprehensi, inter satellites Vladimiri Zelensky, praesidis Ukrainensium, deprehensi sunt duo tribuni militum, qui coniurati sunt in praesidis aliorumque magistratuum caedem. Tres speculatores moscovienses, videlegit Maximus Mishustin, et Dimitris Perlin, et Alexis Korinev, ferentur consilium in casum cepisse. Coniuratis data esse ferentur arma, inter quae numerantur et missilia et aeroplana automata, ad longum et efficacem impetum ex inopinato faciendum. Pro sua parte Russi de consilio nihil dicere volunt. Zelensky edictum divulgavit, quo praefectus satellitum est munere dimissus. Duo Americani a Russis comprehensi. Duo Americani, inter quos unus est Gordio Black, miles Americanus in Corea Meridionali statutus, a Russis tenentur. Russi negant rem esse politicam, neque ad speculationem attenere. Immo tas ministerium russorum, nuntiis propagandis, dixit rem esse quotidianum. Mater altum militis, Melodia Jones, asseverat filio suasum esse, ut in Russiam e Corea Meridionali iter faceret idio, ut a Russis caperetur. Quam rem pervestigat exercitus Americanus. Russicus legati adjutor militaris expulsus. Jacobus Cleverly, Britannorum minister rebus internis praefectus, die mercurii nuntiavit russorum legati adjutorem militarem maximum elevic nomine, esse propter acta maligna expellendum, et certum finem imponendum in tempus collicerit comites legati russorum in Britannia manere. Omnes omnium gentium legatorum adjutores militares habentur esse speculatores. Russi, pro sua parte, promittunt se aequum responsum datoros. Ruandenses negant se profugos occidisse. Ruandenses negant suos milites impetum fecisse in castra profugorum, quae sita sunt in vicina populari republica congensi. Americani autem dicunt ruandensium copias defensorias et congensis latrones im vicesimo tertio dictos, tutsos, qui ruandensibus parent, quindecem profugos interficisse.
Cadavera in Mexico ruperta. In California inferiore regione Mexici, cadavera duorum fratrum Australianorum, atque unius civis Americani ruperta sunt, in putio non longe a vehiculo famis consumto, in una quaque calvaria fuit foramen manubalista factum, suspicantur magistratus Mexicani tres illos homines, quibe quibus plegeret undis obitabularem superlibi. In Mexicum iter fecisse voluptatis causa, sed alatronibus, qui raedem cubivisint, esse interfectos magistratus Americani monent, ut qui in Californiam inferiorum iter facere velit recugitet propter periculum.
Noa pecunia Zimbabuensium. Noa Zimbabuensium pecunia zig dicta, quae auro fulcitor, nunc facta est moneta omnis commercii, et regulae imponuntur, ut pretia stabiliantur. Quarta enim est pecunia, quam Zimbabuenses intra decem annos induxerunt. Britanni uranium parant. Britanni magnum vimpecuniae dicaverunt ut uranium, sive elementum atomicum, quo vis electrica gignoretur facerent. Spes huius consilii duplex est. Cum Britanni cupiant tam sibimet ipsis, quam aliis gentibus supeditare uranium, quis maiorum partem hodie Russi vendunt. Nam bellum quod Russian Ukrainenses gerunt, multis gentibus patefecit quatinus Russi polerunt propter facultatem energiae superitandae. Mille et puente, Oscar Puente, Hispanorum minister rebus transportandis, dies eterni inuit, Javierum Millei, praesidem Argentinorum, medigmentis usum esse, illegitimis. quibus dictis Millei in Petrum Sanchez, ministrum primarium Hispanorum invectus est, dicens eum faeminas Hispanas in periculum induxisse alieniginis admittendis, ac mortem pauperitatemque in Hispanos intulisse. Puente, pro sua parte, dixit se sua verba non dictorum fuisse, si eventum eorum scivisset. Millei mox Hispaniam visitabit, ut partes dextras ruberet.
Quibus dictis, gratias auscultatoribus agamus, curate ut bene valiatis.